Reykjavík, Vonarstræti 12, 11. júni 1968. Erlendína Jónsdóttir segir frá.
Og hvað á ég að segja?
Já, það var, við vorum komið hérna kvæðinu sem hún amma þín kendi þér.
Já.
Sagði amma þín mér, Helga, var hún fróð?
Já, það býtti, ég veit
að ekki. Áttum bækur?
Nei, nei.
Áttum engar bækur?
Það voru engar bækur.
Hafði hún nokkra bók með sér?
Nei, nei, ekki, ég mann til nema að hafði Guðsálabók, ég var líkilega að særa ekki þá.
Kannski átt bænabók. Heldur þú munir nú kvæðið sem hún kendi þér þegar þú varst 7 ára?
Á, já, ætli ég kunni það ekki.
Viltu þá fara með það fyrir okkur?
Rína fína báls blíð, ríkin rík af dygð þýð, meður gleði mæt fríð, mótur snótur hlýð. Þér ég vel auga ber, bjóða hvað sér dreira að heyra. Dúkar hlýð, hjúkrun líð, hefur gefið fyrr og síð, eyðir stríði og með sklýð, aldrei sæmir háðni nýð, dáða væn, drósin kæn, dillar títt við huga minn, lóan þinn, liljan svinn, legg ég oft á mína kinn, dýja ljóma, frí og fróma, foldin aldrei gerir stíð, bætir allt, böli kall, Bræðir græðir meina á allt, krakka sáða foldfjáð, falleg ráðum hyggjuláð, hefur þáð og þar með náð, hýlli bestu manna ég sanna. Hússins blómi, sæmd og sómi, sér hver berum hana rómi, kvenna blómi að drengja dómi, drottins rækir vegin, mjög fegin, satt segi, þungur megi, þangans megi að sér í slót, sefar góð, sorgar móð, sævar eysur hundum fróð, hann sem mann hrella kann, elskar hann innst af rann, aldrei vann, þar á bann, aukast auðsjálín. Kórónan, kermi sann, kvíði rann, kona þessir mín. Liljan fögur, ljósa bjarta, rósa skarta, rósi hjarta, sem sól á póló, skærum, skín.
Já, þú sagðir að hann hefði ort þetta maðurinn til konu sinni.
Já, einhver maður, já, ég er ekki hvaða maður.
Já, já, já.
Já.
En var alltaf farin með þetta kvæði svona?
Já, ég hef ekki heyrt það því
sinni. Ekki hefði því sinni?
Nei. Nei. Það hefði engi kunnað hann nema hafði hann lagt það að mér. Já. Ég hef engan fundið sem við kunnað.
Nei. En hún maður snáttúrulega ekki hvort að þín söng þetta?
Nei, hún fór bara með þessu þölu.
Já,
eins og ég gerir.
Já, eins og hún var.
Já, já.
Já.